Reģioni krustpunktā.
Latvijas sabiedrība noveco. Kā liecina centrālā statistikas pārvaldes dati, pērn senioru skaits vecumā no 64 gadiem pieauga par 4,5 tūkstošiem, sasniedzot 22,8% no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita. Bieži vien senioriem rodas dažādas veselības problēmas, tāpēc nepieciešama ilgstoša sociālā aprūpe un uzturēšanās pansionātā. Mani sauc Daina Zalamane un par sociālās aprūpes centriem Zemgalē Aizkrauklas novadā un par augošajām izmaksām, kas ietekmē gan senioru tuviniekus, gan pašvaldības, šoreiz runāsim raidījumā Reģioni krustpunktā. Vecbebru profesionālā vidusskola, kas atrodas netālu no Kokneses, darbu pārtrauca pirms 7 gadiem. Tā kā skolas ēka un dienesta viesnīca tika renovētas izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, toreizējā Kokneses novada pārstāvi jau pirms Covid-pandēmijas uzsāka sarunas ar Sarkano krustu par bijušā tehnikuma mācību kompleksa pārņemšanu, lai izveidotu tur sociālo centru. Sociālās aprūpes centrs Vecbebri darbu uzsāka 2023. gada jūlijā tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas 4. un 5. stāvā. Pašvaldība ēkā iebūvē liftu un centra vadītāja Inita Bērskalna rāda iemītnieku istabas.
Divvietīgi istabiņi, 18 kvadrātmetri, uz katrām divām istabiņām mums ir viens sanitārais mezgls ar drošības kogu. Kad tu tā pavelktos riķīti, tad gaisma un skaņa skan gaitenī.
Ne tikai fizioterapeits, uz vecbebriem brauc arī ergoterapeits, regulāri notiek dažādas nodarbības. Piekdaļa no pansionāta iemītniekiem ir no Rīgas, jo Rīgā visiem vietas sociālās aprūpes iestādēs nepietiek. Iemītnieki ir arī no Aizkrauklis un Ogres. Ainu, Āriju un Guntu satieku rokdarbu nodarbībā.
Ko nu kurš te tagad dara? Liek puzli,
tiek vārdiņi. Mēs strādājam ļoti arī pēc grūtības pakāpēm. Ainīti, izstāsti, ko tu esi iemācījusies
šeit? Es esmu iemācījis zīmēt, vīt dažādus dekorus. Ārējiem lasam ābulis, katru dienu eju no rīta noiet.
Bet bija tā viegli uz šeien atbraukt vai grūti bija grūti. No mājām šķirties?
Grūti. Es esmu vientuļniece un es sev to sen biju pateikusi, ka kamēr es ar sevi tieku galā, tikmēr es dzīvoju savā mājām.
Man nebija iebildumu uz laukiem braukt?
Es pat izvēlējos, lai vismaz man būtu purvītis aiz loga. Mums te ļoti daudz visādi svētki, nav garlaicīgi nemienūti.
Sociālās aprūpes centrā Vecbebri šobrīd ir 95 iemītnieki, strādā 38 darbinieki, un tie brauc no visas apkārtnes, pļaviņām, Aizkrauklas, Koknesas un Ērgļiem. Centra vadītāja Inita Bērskalna stāsta, nopirkt specializētais transports, nākotnē Vecbebros taps arī pašiem sava virtuve.
Ir ļoti svarīgi maksimāli šos apstākļus tuvināt mājai. Mēs šeit tuviniekiem arī piedāvājam nakšņošanas iespējas, jo ir daudz tuvinieku, kas atbrauc no ārzemēm, un lai viņš varētu kopā ilgāk pabūt ar savu tuvinieku, mums ir šeit viesnīcas numuriņi.
Katrs seniors par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē no savas pensijas maksā 80% mēnesī, 15% paliek pašam. Pensijas ir ļoti dažādas, sākot no 300 līdz 900 eiro. Tā kā par diennakti Vecbebros jāmaksā 33 eiro, un šajā summā ietilpst visi centra izdevumi, darbinieku algas, komunālie maksājumi un pārējie izdevumi, ar pensiju, protams, nepietiek, tāpēc starpības sēdz vai nu seniori tuvinieki, ja tādu nav, attiecīgās pašvaldības sociālais dienests. No Sarkanā krusta papildus līdzekļi netiek piešķirti, centra budžetu veido klientu mēneša maksājumi. Aizkrauklas novadā ir valsts sociālās aprūpes iestāde Mēmele, cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, trīs pašvaldības pansionāti, Ziedugravs Skrīveros, kur uzņem arī cilvēkus ar demenci, kā arī pansionāti Nereta un Pļaviņas.
Pašvaldībai pašai izveidot jaunu sociālās aprūpes centru ir ārkārtīgi dārgi un sarežģīti piesaistīt personālu, piesaistīt visus tehniskos līdzekļus, gultas un tam līdzīgi.
Stāsta Aizkrauklis novada sociālā dienesta vadītājs Edvards Pavulens.
Tas, ko mēs kā pašvaldība izdarījām, bija sakārtojām telpas, ierīkojām liftu un tad nodevām tālāk lietošanā Latvijas sarkanajam krustam.
Sarkanajam krustam bez sociālās aprūpes centra Vecbebri pieder arī ģimenes aprūpes centrs Dzeguzīte Iršu pagastā.
Nevalstiskām organizācijām tas ir vienkāršāks process ar visiem budžetiem piesaistīt arī ziedotājus un tam līdzīgi.
Pansionātiem Pļaviņās un Skrīveros ir noslēgti līguma ar Rīgas pašvaldību par sociālās aprūpes sniegšanu rīdziniekiem. Tāpēc veidojas arī rindas, bet Edvards Pāvulēns stāsta, ka Aizkrauklas pašvaldība savu līdzfinansējumu piešķir Aizkrauklas pašvaldības iedzīvotājiem, arī tiem, kas dzīvo apkārtējo novadu pansionātos, ja nav brīvu vietu Aizkrauklē. Ja sociālās aprūpes centrā Vecbebri stāstīja, ka vēlas veidot ģimenesku vidi, tad neretā tāda jau ir. Pansionāts izveidots bijušajā Neretas slimnīcā un tur uzturas 33 seniori. Slimnīcu, kurā bija terapijas, ķirurģijas nodaļas un operāciju bloks, slēdza pirms 15 gadiem, un sociālās aprūpes centra vadītāja Ina Riekstiņa slimnīcā strādāja par medicīnas māsu. Šobrīd centrā notiek remonts, un turpmāk te varēs uzturēties 48 seniori. Pirms 10 gadiem izbūvēts lifts.
Projekti bija, tad siltinājām ēku un šo laukumu, kur šobrīd notiek pasākumi dažādi.
Nobruģējāt?
Nobruģējām, sakārtojām. To infrastruktūru daudz mums ir paredzēts iegādāties granulu apkures katlu. Mums ir sava veļas mazgātava, savs pagrabs, mums ir savs dārs. Pieaudzējam gurķus, zaļumus dažādus. Mums ir masieris, mums ir fizioterapeits. Nodarbību ļoti daudz līmēšanas, dīmēšanas, tamborēšanas, dziju, tīšanas un visādas cits lietas. Bet var jau gribēt nezinu ko no tiem vecīšiem, bet viņi ir piekusuši no dzīves. Un viņi negrib neko darīt. Ja gudīgi jāsaka, es esmu priecīga par to, ka mēs esam mazi, jo mēs viens otru pazīstam, viens par otru visu zinām.
Nu, droši vien kā no tāda biznesa viedokļa, nu, jo vairāk klientu, vairāk naudas, vieglāk izdzīvot.
Vieglāk grozīties, protams, ka tā ir. Nu, tāpēc arī paplašinamies.
Pansionāta iemītnieces Tekla un Zinaīda ir vietējās, neretā strādājušas par pārdevējām, tagad abas dzīvo vienā istabiņā. Tā kā pensijas abām nav lielas, ap 550 eiro mēnesī, 400 eiro vienai papildus maksā tuvinieki, otrai – sociālais dienests.
Nekur nav tik labi kā mājās, lai kādi nebūtu. Brīnišķīga vadītāja, brīnišķīgs kolektīvs. Mēs līgo svētkus svinējam skaisti, ar galdiem mūzīka smuka bija, tā kā jaunībā jāsaka. Ēķens normāls priekš veciem cilvēkiem, ļoti labs un lielas porcijas, piemēram, es viņus nevaru nolikvidēt.
Tuvinieki ar atbrauc šad tad?
Jā, katru nedēļu atbrauc sestdienu svētdienu uz mājā aizat apskatīties, kā izskatās.
Par savu zelta fondu sociālās aprūpes centra Nereta vadītāja Ina Riekstiņa sauc darbinieces, no kurām gandrīz visas pansionātā strādā jau 15 gadus un arī pašas jau ir pensijas vai pirmspensijas vecumā. Problēma esot atrast medicīnas māsu.
Jauniešiem šis darbs maz interesē, jo izaugsmes nav.
Tā minimāla alga vai drusku vairāk?
Nu, drusku vairāk. Minimālu algu strādā apkopēji. Sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji. Tas ir globāla problēma Latvijā. Mums neretā nav medicīnas darbinieku.
Pēdējos gados maksa par uzturēšanos sociālajos aprūpes centros palielinās. Ja pirms pāris gadiem tie bija 20 eiro diennaktī, tad tagad neretā maksa ir 28,50 par diennakti, bet Vecbebros 33 eiro. Ina Riekstiņa uzsver, ka tuviniekiem līdzmaksājums kļūst par aizvien lielāku slogu.
Man gribētos tādu atbalstu ģimenēm. Mums dažādi atbalsti slimiem un tur, kas nestrādā, masturīgie un kādi, ja, bet ģimenēm tieši, kas audzina bērnus un viņi ir veselības stāvokļu dēļ saviem vecīšiem spiesti ievietot viņus šādos aprūpes centros, nu darētu padomāt par to, kā viņiem palīdzēt.
Šobrīd mēneša maksa pansionātā ir vidēji 1200 eiro mēnesī, laukos mazāk ap 1000. Līdz ar jauno gadu, augot minimālai algai, par apmēram 10% augs arī cenas sociālās aprūpes centros. Aizkrauklis novada sociālā dienesta vadītājs Edvards Pāvulēns stāsta, ka Aizkrauklis novadā ir 130 iedzīvotāji, par kuriem līdzmaksājums jāveic pašvaldībai. Šogad tas maksāja gandrīz trešdaļu no novada sociālā budžeta – 800 eiro gadā, nākamgad šī summa jau pārsniegs 1 miljonu. Pašvaldība cenšas arī sameklēt vientuļo senioru tuviniekus, bet veiksmīga gadījuma nav neviena.
Mēs izsūtam vēstules, vai viņas pat neatver, neizņem pastā, jo tās ir ierakstītās vēstules. Un ja arī ir atbildes, tad viņas vienmēr ir tādas, ka ir bijusi slikta bērnība, nav palīdzējuši vecāki, lietojuši alkoholu, vardarbība bijusi ģimenē, un kā arī paši šie cilvēki bieži vien ir vai nu ar invaliditāti vai ar kaut kādām problēmām, kāpēc viņi nevar piedalīties savu vecāku uzturēšanā. Jādomā, kāds būs arī valsts atbalsts šo pakalpojumu finansēšanā, jo pašvaldības vienas pašas noteikti nevar turpināt uzturēt šos pakalpojumus, jo pensijas noteikti netiks līdzi tam, kā šī pakalpojuma cenas pieauga.
Lai tiktu nodrošināts minimālo sociālo pakalpojumu gross un ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pašvaldībās, valdība oktobrī apstiprināja plānu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamības un attīstības veicināšanai līdz 2029. gadam. Kā stāsta Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta vadītājs Aldis Dūdiņš, šobrīd no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem tiek veikts pētījums par jaunu finansēšanas modeļu ieviešanu Latvijā.
Ja mēs paskatāmies uz citām Eiropas Savienības valstīm, nu, tur šie te finansēšanas modeļi ir dažādi. Un viens no tiem, kas ir sevi parādījis kā tādu diezgan dzīvot spējīgu, ņemot vērā arī visas demogrāfiskās tendences un visu pārējo, ir šī te obligātās sociālās apdrošināšanas modelis pret riskiem nonākt nepieciešamībā saņemt ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu.
Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš uzsver, ka valstī jārūpējas par tiem, kas paši nevar samaksāt par vietu sociālās aprūpes centrā.
Viņš nevar atstāt ārā uz ielas. Pastīsimies vēl viens skaitlis. Es nedomāju, ka viņš ir pārāk skaists skaitlis. Ja mums ir 45 tūkstoši vīri, jeb tēvi, kas nemaksā uzturlīdzekļus, kur kopīgā summa, teiksim, valsts, ko samaksāja 500 miljardi, tad es nedomāju, ka ar lielu prieku šie izaugušie bērni vecumdienās, tās pienāk diezgan ātri, skatīsies ar tādu līdzjūtību un vēlēšanos palīdzēt no savam tēvam, kas savu laiku neko nav gribējis, teiksim, palīdzēt viņam. Bet man ir cerības to, ka šī programma plāns ilgtermiņa aprūpes no 24. līdz 29. Ja viņš izdosies, ja izdosies tur piesaistīt arī klāt visas Eiropas fondus un Pasaules bankas, tur ir arī finansējumi, ja tāda atspēriena punkts noteikti tur ir jāskatās.
Kāda ir citu valstu pieredze ar ilgstošo sociālo aprūpi? Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesora Līga Rasnača stāsta, ka arī citur pansionātu izmaksas ir augstas, tāpēc neceņšas cilvēku uzreiz ievietot aprūpes centrā, bet nodrošina aprūpi mājās, dienas centros vai specializētās mājās.
Nīderlandē. Viņiem tur ir tāds pakalpojuma veids vecākiem cilvēkiem kā servisa dzīvokļi. Kas nozīmē, ka viņi dzīvo patstāvīgi, bet viņiem tiek, nu, piemēram, atnesti iepirkumi, sniegta kaut kādi medicīniskie pakalpojumi vai aprūpes pakalpojumi, un viņi jūt, ka viņi vēl ir tā kā saistīti ar apkārtējo dzīvi. Par finansējumu skatījāmies Somijā, kā viņi risin, jo viņiem arī ļoti aktuālas šīs sabiedrības novecošanas lietas ir. Viņiem tur lielāko tiesu institucionālajā aprūpē, jā, tur ir tā kā trīspusējs finansējums valsts, pašvaldība un paši. Nevis atsevišķi ir valsts un pašvaldība un privātie pansionāti, bet ka vienā šajā iestādē ir šī sadarbība un šis trīspusējais finansējums.
Tā kā veco cilvēku Latvijā kļūst vairāk un izdevumi par senioru uzturēšanos sociālās aprūpes centros aug, valstī jādomā, kā palīdzēt pašvaldībām un senioru tuviniekiem, lai līdzfinansējums nekļūst par pārāk lielu slogu. Raidījumu veidoja Daina Zalamane, bet pēc nedēļas raidījumā runāsim par vēja parku attīstību Kurzemē.
Reģioni krustpunktā.